Jēzus mani uzrunā līdzībās. Vai es tā saprotu? Skan raidījums Bībeles studijas kopā ar māsu Hannu.
Tad sāksim mūsu Bībeles studijas Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
Amen.
Radītāji, kas esi pārāks pār katru vārdu, tu no savas gudrības dārgumiem visu radīji un sakārtoji visuma daļas pilnīgā harmonijā. Tu esi gaismas un gudrības patiesais avots un tiec saukts par nebeidzamo pirmsākumu. Tu vēlējies izliet skaidrības staru pār mana prāta tumsību un atbrīvot mani no divkāršās tumsas, kurā esmu dzimis, proti grēka un neziņas. Tu dod spēju runāt bērnu mutēm, veido manu mēli un ar savu svētību izlej pār manām lūpām piemīlību. Dāvā man asu prātu lietu pazīšanai, atmiņai spēju ievērot, mācību ilgumā vieglumu, interpretācijai smalku izjūtu un formulēšanai žēlastību, nenogurstoši atrast īstos vārdus. Dāvā sākumam patiesu pamatu, vadi norisi un pilnveido nobeigumu. Tu esi patiesi Dievs un patiesi cilvēks, kurš dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.
Tātad arī, lai lūdzam Marijas radio klausītājiem.
Jā.
Jā, pierod vēl pie tā. Tā. Mēs jau pirms dažiem gadiem runājām par līdzībām. Es tikai tā mazliet gribētu atkartot par to, ka līdz 19. Gadsimta beigām alegoriskā interpretācija bija tāda, kura visdrīzāk izmantoja, ja mēs strādājam ar līdzībām. Un tas nozīmē, ka tika uzskatīts, ka aiz tam līdzībām ir vēl viena pasaule, var teikt, paslēpta. Un īstenībā mums ir vajadzīgi zināt, ko nozīmē ko, lai mēs varētu tiešām saprast to īstu vēstu. Mūsdienas eksegēze ir tāda, ka mēs sapratam, ka laikam nav visas līdzības ir tā jāsaprot, vai ne tikai tā jāsaprot. Un tā kā jau arī, ja mēs strādājam ar citam grāmatam vai kā, tad mēs jau sapratam, ka tieši ar to, ka tāda historiski kritiska eksegēze sadarbojas ar citam zinātnēm, mēs no tā, kur viņi saprot par vēsturi, varam daudz ko uzzināt, kas mums palīdzēs vienkārši labāk saprast tas, kas ir rakstīts svētos rakstos. Vienkārši tādēļ, ka nu, ja tas tomēr ir daudzus gadus atpakaļ, ja, un tā pasaules realitāte bija pilnīgi cita nekā mūsējā. Un tomēr tie cilvēki it kā rīkojas tāpat, kā mēs. Nezinu, kāpēc. Bet, nu tā. Un arī svarīgi atcerēties ir, ka ja mēs lasām svētos rakstus, mums ir tulkojums. Un vienmēr, kad kaut kas tiks tulkots, tad ir tā problēma, ka originālā valoda vienam vārdam ir vairākas nozīmes. Un tas, kas tulko, izvēlē kaut ko, kam arī ir daudzi skani līdzas. Ja? Un to, ko mēs uzvēlam, nu, tas, protams, ir sakarā ar to, kāda ir konteksta vai tā, kāda ir tulkošanas tradīcija varbūt, ja, bet arī sakrit ar to, kāda teologija man ir galvā, kad es esmu tulks. Kāda man jau ir ideja par to, kas šeit tiks pateikts. Un gribot, negribot, tas ietekmē mani. Ja? Tā kā visu, ko mēs šeit dzirdam un visu, ko mēs varam pateikt par šo tekstu, ir tikai viena versija no vairākiem. Tā kā lūdzu to nekad neaizmirstāt. Bet man šķiet, ka tas arī liecina par to, cik dzīva ir Dieva vārds un ka to visu nepatraukti var runāt uz mums un uz nākamām paudzēm. Tā kā arī beigi forši. Tā, jūs jau domājat, par ko šodien tādies runa un kaut kur bija kaut kas rakstīts par pasaules gaismu. Īstenībā šodien mēs runāsim par vienu teikumu. Acis jau lielas.
Bet visās virsījās.
Jā, tieši tā, ļoti labi. Visas. Tā kā, sāksim pie Mateja, un, protams, mēs arī apskatīsimies bišķiņ apkārtnē tādiem. Bet sāksim Mateja evaņģēlijā 5. nodaļa 15. panta. Kāds varētu lasīt priekšā?
Smeci iededzinās, neviens to neviena būra, bet lukturīt, kad tā spīd visiem, kas ir namā. Tikai 15.
Jā, pagaidam. Tā, par ko šeit tiks runāts?
Par sveci.
Jā, tieši tā. Un ar to jau sākas to tulkošanu. Laikam originālā teksta tiks runāts par lampu.
Gaismeklis, jā.
Gaismeklis, nu tā. Tas ir tik labi, ka mums pat šajā kaltā jau ir dažādas versijas. Tā. Mazais ekskurs par lampam. ko nozīmē bronzacait?
Bronzas laikmets.
Tiešām jums bronze ir bronze? Mm-hmm. Un es domāju. Nu labi, tātad bronzas laikmeta. Forši. Bronzas laikmeta eļas lampas. Tas ir nu tā kā visvecākās, kur arheoloģija var dokumentēt. Tas parasti bija kaut kādas plaknes, tā kā šķīvīši, kur bišķiņ tā malā ir augstākā un kaut kur bija tā bišķiņ tā kā stūrīta taisīta, ja? Un tur bija tas dakts ielikts. Ja, bet tas, protams, ir tā kā ļoti nedroši, ja? To, tā eļa tā šupojas un tas dakts arī nu, tā kā pusguļoši, nu, tad tur arī daudz, nu, tik daudz gaismas it kā nebūs no tā. Bet tad helinistiskā gadsimta, tā kā aptuveni 300 gadi pirms Kristum, mainījies formā. Laikam jau romiešiem tas bija mainījusi. Un tas nozīmē, ka tas tika aiztaisīts slēgts, un tur tajā vāka bija caurumiņš, kur tas dakts nāca cauri. Ja, tas nozīmē, ka eļa tur bija vairāk, tas turēja tur, bija droši, ja, arī ašupojas. Bija kaut kur kāds saurums, lai uzpildītu, protams, ja, bet dakts bija vidū. Līdz ar to varējām šito labāk kaut kur likt, nesat līdzes un tā tālāk. Tā eļa, par ko mēs runām, kad runām par eļa lampām, tad vismaz tajā rajonā tas visdrīzāk un visvairāk tikai izmantots olīves eļā. Bet tas nozīmē, ja mēs dedzināsim lampiņu, ja būs gaismas, tad mēs sadedzinām paribu. Jo eļa jau arī ir tas, nu, kas bija vajadzīgi arī gatavošanai. Tā kā ļoti labi tika domāts, kad tad mums tiešām vajag to gaismu un kad nevajag. Un lampas it kā bija visas mājas, bet jautājums, cik daudz. ja? Bija diezgan normāli lampas likt kaut kur augstāk, lai tā gaismā tiešām būtu visiem un ne kaut kur viena stūrīte, jo nu, jau optimāli jāizmanto to, kas ir dots. Un tikai arī paņemts līdz. Ja? Ja viena telpa darbs ir pabeigts, tad tu gāji, tu staigāji ar to lampu. Tā kā it kā tas, ko mēs šeit dzirdējām, ir ļoti tuvu visnormālākā dzīves situācija. Ja? Tā kā it kā nekā jauns šeit nav. Ja mēs skatāmies veca derība, tad lampa parasti simbolizē dzīves spēks vai vispār spēks. Tur jūs varat atrast piemērus, piemēram, 2. Samuela grāmata, 21. nodaļā, 17. panta vai 18. psalma, 29. panta vai 132. psalma, 17. panta. Un otrādi arī uz otru pusi bija tā, ka varētu... Tā, ko es biju? Nu, jā, vecā derība. Tātad.
Spēks.
Tā, nu, kā pozitīvs piemērs, nu, lampa tā par dzīves spēku vai vispār spēks. Bet ir arī gadījumas, kur iet runa par lampu un kur gaisma izdzēs, un tas ir tad, nu, drīzāk tā kā zīme, ka nu, kaut kas ar nākotne nebūs tik labi vai kaut kā tā. Bet lampa var arī simbolizēt ķēniņu. Vai arī ļoti interesanti tā, kā nu, tā ir grāmatas arī, kur apkārt veca derība un, piemēram, otra Baruha grāmata, tiks raksturots to, ko Mozes ir darījis ar to, ka viņš būtu Izraēlim atnēsis vai iedegusies lampu. Tā kā viņš bija tas, kurš viņam deva likuma gaismu. Ja, tā kā likuma ir kā gaisma viņam. Un viņš bija tas, kurš to atveda. Tā jāsakara arī par viņu var teikt, ka viņš bija lampa. Ja, tas tā arī tiks izmantots. Un arī tā kā, ka Dievs sargā šo gaismu, ko viņš ir devis Izraēlim, un cilvēkus, kur viņš izmanto tam, tika arī saukt par lampam. Ja, tā ir literatūra apkārt arī. Mm. Ja mēs lasīsim jaunu derību, tad ir ļoti uzkritoši, ka to drīzāk tik runā par gaismu, nekā par lampu. Tā kā lampa, tas vārds tiks izmantots kā simbolu, ja, par Jāni Kristitāju. To mēs atradām Jāņa evaņģēlijā 5. nodaļā 35. pantā. Par Jēru. Ja, tas ir atklāšanas grāmata, 21. nodaļa, 23. pants. Un tad tur tiks arī pieminēt divi liecinieki tajā pašā grāmata, 11. nodaļa, 4. panta. Tie arī tiks saukt pa lampam. Ja. Bet citurienas drīzāk par gaismu. A kāpēc mums šeit pēkšņi ir lampa? Un tas ir tas interesantais. Ja? Šeit pie Matiesa mēs jau sapratam no pozīcijas, ka tam ir kaut kāda sakara ar spreļķu kalnu un ar kalna svētībām. Un šī ir tāda gara Jēzus runa, kur Matiesa evaņģēlē ir viņa publiska dzīves sākumā, programma prezentācija. Ja? Tā kā viņš prezentē to, kas viņam svarīgi. Viņam jau bija kristības, tā kā viņš jau bija redzēts un tā, ja? Bet pēc tam viņš bija savu laiciņu tuksnesī, kā mēs zinām, ja? Kur gars viņu ievada. Un viņš atgriezas un kaut kas svarīgs bija notikuši. Un ir vērts mazliet skatīties, kas tas tur bija. Un lasīsim lūdzu Mateja evaņģēlija 4. nodaļa, panti 12 līdz 17.
Bet Jēzus, dzirdēdams, ka Jānis nodots atgriezās Galilejā. Viņš atstāja Nācereti un aizgāja dzīvot Kapernaumā. Pie jūras pilsētā, Zebulona un Neftaļa robežās. Kā piepildītos pravieša Jesejas vārds, kas saka, Zebulona zeme un Neftaļa zeme, pie jūras ceļš, aiz Jordāna, citu tautu Galilēja. Ļaudis, kas sēdēja tumsā, redz lielu gaismu, un tiem, kas sēdēja nāves zemē un ēnā, gaisma uzlēkusi. No tā laika Jēzus iesāka sludināt sacīdams: atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība tuvu klāt pienākusi.
Paldies!
Raidījums Bībeles studijas kopā ar māsu Hannu.
Kā tiks šeit raksturot to, ko Jēzus darīs? Jēzu misijā, kā tas šeit tiks raksturots?
Ir pie daudziem, kas tumsībā, ne?
Jā, kas notika? Ko, tas ir tas efekts, vai ne? Kur viņi saņem no tā, viņi redz gaismu.
Un tautas, un tie, kas sēdēja nāves zemē un ēna gaismu uzlēkus.
Uh-huh. Tā kā. Ar to, ka viņš atnāks gaismu. Ja? Jo tas pravietojums ir par to pašu apgabalu, kur Jēzus sāka dzīvot tajā laikā. Ja? Tā kā tas sakrit. Un kā tā rajona ir saukta?
Citu tautu Galilēja.
Aha! Visi tur, ja? Tā Galilējas rajona. Labi. Un tagad iesim atkal pie mūsu viena teikuma un lasīsim pišķi vairāk, nekā tu vienu lasīsim 5. Nodaļas panti 14 līdz 16.
Jūs esat pasaules gaišums, pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēgta. Sveici iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturi, tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai mūsu gaismas spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs.
Paldies! A kas ir gaisma? Jā, tieši tā. Negaidīts, jā, bet tā ir teikts. Mēs. Aha. Un kas mums ir jādara?
Jāstāv kalnā.
Jāstāv kalnā?
Būt pa pilsētu.
Nu, aptuveni tā, jā, būt pa pilsētu. Nu tā, mums vajadzētu būt redzamam. Jā, tā kā, un galvenais, lai mēs būtu redzami, kas ir jādara? Tas ir pārāk vienkārši, es zinu. Jā, spīd. Vai ne?
Jāspīd darbus ar labiem darbiem.
Tieši tā, ar labiem darbiem jāspīd.
Tad viņi kodās jūsu tēvu, un tad viņš jūs mums spīd.
Un kas ir tas tēvs?
Tas, kas ir tevis.
Ļoti labi. Pareizi. Kā man tas patīk? Mm-hmm. Bet kādiem, kāda rajona mums būs jābūt par gaismekļiem? Kas tur bija pateikts? Kam mēs esam gaisma?
Pilsēta, kas stāv kalnā.
Nu, ar to viņš tikai salīdzinās tur, kā mums vajadzētu spīdēt. Ja? Tāpat kā... kā
ka... Jā,
jā. Galībā jau vai kur?
Tur nu, vismaz es redzu.
Šeivas trījos, nē.
A kas tur pirms tam bija? Ar ko mēs sākam?
Galilēja cituļu.
Nu, mēs esam kādu gaismu?
Pasaules gaišos.
Aha. Tā kā bišķiņ tā teritorija palilinājas no Galilējas, ja? Uz tā visumu. Tā. Tātad, viņš ir sākas, ja? Viņš ir tā gaisma tur, un mums jāklūst par gaismetļiem tā kā viņš, bet visai pasaulē. Tā kā šeit, evaņģēlijā, nu, gandrīz vēl sākumā, ja, ir jau skaidri pateikts, kāda misija ir Jēzum, kā viņš ienes to gaismu, kā viņš ir tā gaisma. Ja. Un mūsu misija ir paralēli viņa misijai. Ja. Mums jākļūst kā viņš. Spīdēt. No? Un neaizmirsam, ka evaņģēlija gājienā mēs tagad esam dzirdējusi jau kalnas prediķos, ja? Un kalnas svētības, kur viņš mums stāstīs. Labi. Tātad, kā viņš, tā mēs. Ja? Tā Mēs atradīsim šo teikumu Matejā evaņģēlijā. Skatīsimies mazliet, kā tas ir pie Lūkas. Pie Lūkas mēs to atradīsim 8. nodaļa 16. pantā. Tā, šeit ir gaismekļi iededzis, neviens to neslēpi zem traukā vai zem gultas, bet liek lūkturi, lai ienācēji redzētu gaismu. Vai jūs piefiksējat, kā tas atšķiras? Kas ir mainījusi?
Ienācēji.
Aha, ienācēji. Viņiem jāspīd. Un kādi viņi ir? Lasīsim no 9. panta līdz 21. Tad mēs varbūt uzzināsim, kādi viņi ir.
To pašu 8. un 9.
panta? Jā, 8. Jā. To pašu.
Bet viņa mācekļi viņām vaicāja, ko šī līdzība nozīmē. Bet viņš sācīja, jums ir dot zināt Dieva valstības noslēpumus. Bet pārējiem līdzības, lai te redzēdami neredz un dzirdēdami nesaprot. Bet šī ir tā līdzība. Sēkla ir Dieva vārds. Bet kas ceļmalā ir tie, kas to dzird. Pēc vēlas nav un ņem vārdu no viņu sirdī, lai tie netic un netok izglābt. Bet kas uz akmens ir tie, kad tie vārdu dzird, tad tie to uzņēm ar prieku, bet tiem nav saknes. Mazu brīdi tie tic un pārbaudīšanas laikā tie atkāpjās. Bet kas tad ekšķiem krita, ir tie, kas to dzird, un tomēr noiet un iegrimst rūpēs un bagātībā, un pasaules kārtībās, un noslāpst, un nenes nekādus augļus. Bet tie, kas labā zemē ir, tie, kas vārdu dzird, un to patur labā un godīgā sirdī, augļus nesdami ar pacietību.
Mm.
Tas jau... 21, jā? Jā. Un svec iededzinājis, neviens to neatklēja trauku, nec to liek apakš gultas, bet to liek lukturī, lai ienācēji redzētu gaisu. Jo nekas nav paslēgts, kas netaps redzams, nedz apslēgts, kas netaptu zināms un nenāktu gaismā. Tāpēc pielūkojiet, ka jūs klausaties, jo kam ir tas dos, un kam nav, tas apņems. Arī to, kas tur par savu. Bet viņa māte un brāli atnāca pie viņa un nevarēja viņam klāptīt ļaužu dēļu. Un viņam deva ziņu un sacīja, tava māte un tava brāļa stāv ārā un grib tevi redzēt. Bet viņš atbildēja tiem sacīja, mana māte un mani brāļi ir tie, kas Dievu vārdu dzird un dara.
Paldies! Nu, tas tagad bija diezgan garas gabals. Tā, kas bija pirms mūsu teikuma? Kas tur notika? Ko Jēzus darīja?
Jēzus stāstīja līdzību par sevi.
Tas vēl bija pirms tam, un tagad viņš viņam skaidroja.
Viņš viņam skaidroja.
Mm-hmm. Tieši tā. Un ko nozīmē šajā sakarā varbūt to gaismu? Vai ir kaut kāda ideja jau?
Sēkla.
Un kas ir sēkla?
Dieva vārds.
Sākums, tu teici?
Jā.
Kāda ziņa?
Nu kā sēkla, tas ir sākums visam, no sākums dzīvīgai.
Mhm.
Un Dieva vārds ir dzīvīgai.
Ļoti skaisti. Tātad, kas ir ar tiem, kuri dzird to vārdu līdzība? Ko viņš skaidro? Kas notiek ar tiem, kuri dzird un, nu, tā kā laba zeme? Kas ar tiem notiek? Ko viņi dar?
Auglus nesīs ar pacietību.
Auglus nesīs ar pacietību. Tātad ar pacietību. Ja? Un auglīgi. Un tad tiks runāts par to gaismeklī. Ja? Tas ir to pašu pacietību jādeg, lai mani ieliek tajā lukturu, un es tur stāvu un degšu un došu gaismu. Bet ko tie dar tajā gaisma, to es jau nevaru ietekmēt. Es varu tikai dot gaismu. Vai ne? Un ko viņš tad saka? Kas tas nākamais?
Nekas nav paslēpts, kas netaps redzams.
Mhm.
Nec apslēpts, kas netaptu zināms un nenāktu gaismā.
Un kas ir tas apslēptais, par ko viņš pirms tam runāja? Gaismu, jā. Un viņš, nu, kad mācekļi viņiem vajadzāja, lai viņš lūdzu skaidrotu tur līdzību, ko tad viņš viņiem vispirms sacīja?
Jo tie, kas redzētami, neredzam dzirdētami, nesaprot.
Un pirms tam.
Jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpumi.
Aha, Dieva valstība noslēpumi. Jā, tas ir tas, kas ir. Tā kā vēl nav zināms. Vēl apslēdz. Un tam tagad ir jānāk gaismā. Tam tagad ir jābūt redzamam. Jā? Saka, jums tas taču ir dots. Jums vajag to redzēt un saprast. Jā? Citiem paliek tās līdzības vienkārši kā līdzības, kas stāsti par sējēju vai par kaut kādiem aviem, vai es nezinu par ko. Ja? Bet šeit ir tas, par ko iet runa Dieva valstība. A ko viņš pēc tam saka par to, kādi ir tādi cilvēki, kuri klausas, kuri dzird viņa vārdu? Vai vārdu vispār, Dieva vārdu?
Kam ir dots, un tam dots, kam ir, kam lūs, un kam nav.
Mm-hmm. Jā, par to mēs višķiņ vēlāk, bet šeit viņš vēl runāja par kādiem, kuri klausās Dieva vārdu. Kādi viņi ir?
Kopā tur labumu un godā sirdi, kas vārdu dzirst un to patur labumu un godās un godnieki sirdi, augusnēs tam ar pacītību.
Ja mēs skatāmies tur 19. līdz 21. pantā, kāds atnāca, un viņš tur izmanto skaidrot cilvēkiem, kas šeit notiek ar to klausīšanu.
Mana māte un mani brāļi ir tie, kas Dievu vārdu dzird un dara.
Jā. Tas nozīmē ar to, cik ļoti mēs iesaistāmies šajā procesā. Dzirdēt, tātad saņemt to vārdu, to gaismu un to darīt, ja, starot pašiem, vai arī, lai paliktu tajā sējājā stāstā, arī nest sēkļiņus sējā, ja, tad mēs kļūstam par viņu ģimene. No svešiniekiem mēs kļuvam par ģimenes locekļiem. Tas ir tas, kas notiek. Tātad arī mūsu starpā mēs kļuvam par ģimeni caur to. Šeit ir baznīcas noslēpumu skaidrot ļoti skaisti. Ja, ka mēs esam tā kā viens ķermenis, viena ģimene, ja, caur viņu.
Tu klausies raidījumu Bībeles studijas kopā ar māsu Hannu. Nāc un studē Bībeli klātienē, Betānijas māsu Rīgas svētā Jāsepa klosterī, Drustu ielā 36A. Tuvāka informācija par noteiktiem nodarbību laikiem mājas lapā www.betanija.lv.